Det startede i en anden by, der hedder Bandung, hvor jeg mødte en fyr helt tilfældigt. Jeg sad bare og søgte musikforretning. Og så fandt jeg det her sted, hvor der var, han havde en samling på omkring 15.000 kassettebånd. Anne-Sophie var jo sådan set på forretningsrejse. Hun var sådan set på arbejde. Mens hun arbejdede, så kunne jeg gå ned i kassettebåndsforretning. Jeg endte jo med at bruge det meste af tiden i den der kassettebåndsforretning. Ja, det var helt spontant og slet ikke meningen, men det var så hyggeligt. Så jeg endte jo sådan set også med at sidde og blive interviewet af ham på samme måde, som vi sidder og taler sammen nu. Han var meget nysgerrig på, også på det her kulturmøde, forskellen mellem Danmark og Indonesien. Og dejligt menneske, og vanvittigt spændende at stifte bekendtskab med sådan noget ældre kultur, som jo på en eller anden måde har fået en renaissance. Det var også sjovt, det var sådan et vestligt, eller hvad ved jeg ikke, man siger, sådan alle mulige forskellige altså, typer, der frekventerede den butik. Han havde en kandidatgrad i russisk litteratur. Ja. En sød mand i, hvad han var omkring, slut 40'erne, 50'erne, der bare bestod for, men ved du hvad, til helvede med det, jeg vil hellere sidde her med min kassettebånd og min kaffe og mine indonesiske cigaretter. Så kommer der nogle altså sådan unge musikere og anarkister, og så lige pludselig står der en, så diskuterer sådan lidt omkring lidt litteratur med ham. Og så har han Herman Hesse i sin rygsæk. Ikke? Vi står et eller andet tilfældigt sted her, en lille altså sådan en satellit forstadsby til Jakarta. Altså, det er helt mærkeligt. Så sidder man der, så hører man Pet Shop Boys eller Michael Learns to Rock på kassettebånd. Ikke? Ej, det er jo klichéen, men det er jo spændende måde i hvert fald.
Når I kom gående ned af gaden, hvad mødte I så? Hvad var det, I så?
Trafik.
Hvilken slags trafik?
Biltrafik og scootertrafik.
Ja, sådan små motorcykler. Ja. Altså den værste trafik, vi nogensinde har oplevet.
Rigtig, rigtig meget.
Bare godt blevet advaret om, at det var slemt i Indonesien, men det overgår ens vildeste fantasi. Passede også meget godt, for dagen tog jeg afsted fra Indonesien, eller dagen før. Der tog det os 2 timer at køre 15 kilometer.
Det var helt vildt.
Og det er noget, tror jeg, det mest ekstreme, nogle af os begge to har prøvet. Du svor, at du aldrig ville brugt over trafikken i Danmark igen.
Det holdt lige akkurat til et kvarter efter, at jeg satte mig i en taxa på vej fra Københavns Lufthavn. Så i Indonesien, der er det jo i hvert fald helt klart, at hvis du er meget afhængig af, at for eksempel du kun kan transportere dig selv rundt i bil, så kommer du til at bruge størstedelen af din tid med at sidde i den bil. Så det er, at Bjørn han havde motorcykelkørekort, for eksempel, sådan, så vi selv kunne køre på, kalder det scooters, det er sådan en lidt mini-motorcykel.
Ja, det er motorcykel. I Danmark ville det være klassificeret som motorcykel.
Ja, det er ikke sådan en scooter, som vi kender det, som sådan 16-årige kører rundt på herhjemme. Så det er sådan en lille motorcykel, og det kunne Bjørn jo køre på, og så kunne jeg sidde bagpå. Jeg vil sige, det gjorde en kæmpe forskel, og det ændrede også ret meget vores ophold dernede, da vi begyndte at gøre det. Ja. Fordi så kunne vi komme rundt på en anden måde, og det er altså bare lidt skør at sidde inde i sådan en bil der. Det er bare noget, det er bare ikke særligt.
Altså der er også en kultur for det med sådan nogle rullende, vi kan kalde for rullende kontorer. Netop fordi trafikken er så slem, og velstanden er stor i Jakarta. Vi har set rigdom, som giver et stort baghjul til den umiddelbare rigdom, man konfronteres med. Hvis man går ned i kartoffelrækkerne, eller nogle af de finere kvarterer i København. Vi snakker måske palæer på en måske 800 kvadratmeter, som udgør kvarterer på størrelse med Nørrebro og Vesterbro, hvor der kun ligger de her palæer. Og det er jo sådan inden centralt i byen, ikke? Hvor der så Så de her runde, sådan nogle sorte minibusser med toner ruder hele vejen rundt. Og der kan folk så bare sidde og arbejde der. Så gør det jo ikke noget, der er trafik, og man kun rykker sig i sneglefart, hvis man har sådan et rullende kontor.
Men så sidder man og kører, mens man arbejder?
Ja,
men
nej, for der er ikke nogen, der... Eller, jo, selvfølgelig er der folk, der kører selv, men langt de fleste bliver jo kørt.
Og man har chauffør.
Ja, altså hvis man er i den del af befolkningen, der har råd til det selvfølgelig. Men det er meget almindeligt i Jakarta, at folk de har privat chauffør. Fordi så er det også sådan det der med at skulle finde en parkeringsplads og sådan noget. Altså, så det er bare sådan, at man kører rundt, så kan man nemlig sidde og arbejde og klare sine ting, mens man er i bilen.
Der kan være en kilometer med fortov, så slutter det et eller andet sted. Ved du ikke, hvornår det begynder igen? Det er en by, der er bygget op omkring trafik, og ikke så meget de bløde trafikanter. Derudover så fandt vi ud af det interessante, at der er sådan en kæmpestor sort økonomi, som så baserer sig på sådan nogle trafikkontrollør-opportunister, fordi der ikke er særlig mange lyskryds, og trafikken er jo slem. Så hvad gør du, hvis du skal ud fra en sidevej? Så stikker du lige ham der står der, han får lige en seddel. Så kan du komme ud, så går han ud med en fløjte, stopper trafikken, så kan du komme ud. Så du finder ikke et stykke vej i Jakarta, hvor der ikke står en selvudnævnt en trafikkontrollør med en smøg i kæften og tæller sit bund med pengesedler i den anden hånd, og så fløjten, den sidder sådan set også i munden der ved siden af smøgen. Altså, så kører det bare sådan der, dag ud og dag ind. Så det ændrer jo lidt trafikbilledet, ikke, i forhold til hvordan...
Jeg havde sådan meget sådan en fornemmelse af, at alt i Jakarta, nu var det jo der, vi var klart mest, det var der, man ligesom fik dannet sig den. Så den her kæmpe store organisme, som bestod af sådan en masse små mikromiljøer. Men det gør jo så, at man må få tingene til at fungere i de lidt mere nære miljøer. Og så er det sådan noget, som det opstår, som for eksempel de her mænd, der står og sørger for, at folk de kommer ud på gaden med deres biler fra sideveje, og hvad der ellers er, også er lidt selvudnævnte parkeringsvagter og sådan noget. Ikke? Altså, det er ikke noget, der skader nogen på sin vis. Det er jo bare en måde ligesom at få tingene til at hænge sammen på, og så er der nogen, der byder ind. Og det ser man jo på en helt anden måde.
Efter man har været i Jakarta i et par uger, så begynder man at planlægge efter det. Har jeg nu husket småpenge, når man går ud af dørene? Altså har jeg en seddel på mig, til, når de der situationer opstår? Det er jo en del af skikken. Men nu spurgte du det der med at gå ned ad gaden. Hver gade er der 5-10 af sådan nogle små salgsvogne, hvor man kan købe nasi goreng, som er ris med noget stegt kylling, og så de her satay-spyd. Og de her satay-spyd, dem står de også og steger overalt. På trækul oftest. En sidenæl, som udhæng, har de en lille grill, som er rektangulær og ikke særlig bred, for den skal sådan set bare kunne lave de her satay-spyd, som man lige lægger over. Og så er der typisk sådan en bordventilator, som de lige har fået kørt op, som bare står, så der hele tiden er fuld varme på de her kul her. Og det er jo dejligt, men de stiller sig selv spørgsmålet, hvorfor er der så meget luftforurening i Jakarta? Og hvis der er de første 5.000 af de her små vogne, der står og brænder trækul af fra kl. 10 om formiddagen til kl. 22 om aftenen, så har man svaret der, vil jeg sige.
Ej, nok ikke helt svaret.
Nej, koblet med 5 millioner skuter.
Men jo, det er rigtigt nok. Men igen, det er det der med, der er jo et helt andet miljø på gaden, end vi er vant til. Det er en sjov forskel, det der med, hvordan man bare gør ting på en anden måde.
Hvordan smagte det?
Det smager enormt godt. Altså, det er meget stærkt, og sådan, men det er virkelig knald på chili.
Så der er chili på alt?
Ej, jeg ved ikke, om der er chili på alt, men jeg synes, det var sådan meget gennemgående. Men det er lækkert. Men det er meget sådan baseret på sådan et barbecue-agtige ting. Både kød og seafood og fisk. Meget sådan med grillede ting. Og dybstægte, men ikke dybstægte på den her måde, hvor der ligesom er sådan en eller anden dej udenom. Det er ikke på den måde, men f.eks. en helt fisk, friskfanget fisk, så bliver den fyret, det smager fantastisk, så bliver den fyret ned i frityresgrøden, ikke? Og så bare lige nærmest bare ned og op. Og så bliver den formen det der helt sprøde skin og lækker blød indvendigt, ikke?
Og skille lidt chili henover.
Og lidt chili. meget kød og fisk, ja, det er det. Og seafood, ikke? Hvor grøntsagerne, de har ikke helt den samme centrale placering.
Er det et landbrugsland?
Ja, stor landbrug og industri. Nu har vi været i Jakarta, og så har vi været i de her lidt turistede steder, Lombok og Bali og Gili, hvor det er turisme, man tjener penge på. Og Jakarta, der tjener man jo penge på. Det er jo fordi, det er det finansielle hovedsæde og sådan noget. Så vi har ikke rigtig været ude og opleve det.
Vi har været der, Bandung og Surabaya.
Ja, men det er også store byer. Så jeg vil sige, jeg synes, det er svært rigtig at udtale sig om, hvordan det helt, altså hvordan tingene er. Ja, fordi at vi har faktisk ikke været der.
En ting, som man ved, trods alt, uden at man har været der, det er jo altså især, det er jo traditionelt set et landbrugsland. Det er jo også en diskussion, vi har haft, eller ikke en diskussion, men en samtale, jeg har haft, i hvert fald undervejs, mens vi har været afsted med indoneser, især i relation til, jamen, til det her ønske om måske at kunne, siden jeg har været ude at rejse, hvor at, jamen, det kunne man måske også godt tænke sig som indoneser at komme ud og rejse. Det bliver man måske især mindet om, når man møder en mand fra Danmark, som lige pludselig befinder sig i Indonesien. Også selvom at de måske ikke har haft stor sådan viden eller kendskab til mine, hvad skal man sige, situationer eller mine forudsætninger for at tage ud og rejse. Det her med at have søgt orlov, og det er nogle sådan meget specifikke omstændigheder, der egentlig gjorde, at det lige kunne lade sig gøre. Alligevel at have det privilegie. Hvor jeg så egentlig er blevet mindet om, i forhold til det, som vi tog væk fra. Altså, som jo bare kunne kigge ind i den danske vinter, som jo alt andet lige ikke er super interessant. Danske sommer er jo helt fantastisk, altså det ved vi jo alle sammen. Ser vi virkelig frem til. Og der er noget grundlæggende som dansker, det her med årstiden, hvor man vender sig til det. Men sådan et land som Indonesien, der er jo en rigdom, som er fuldstændig ubeskrivelig set fra vores synspunkt. Når du har høstet risen, så skærer du risnæene eller planterne ned. Så kommer de igen, ikke? Så kan du høste to måneder senere,
og så
kører det jo bare videre. Og Indonesien, man ved jo, det er jo kendt for kaffe, det er kendt for tobak, frugt, jamen ris for eksempel. Slangen i paradis er jo selvfølgelig den her afskovning til fordel for palmeolie. Det så vi ikke så meget, vi så det til gengæld i Malaysia, og vi så det i Thailand.
Hvilke tanker gjorde I, inden I tog derned?
Altså for det første var det jo bare rigtig lang tid siden, vi havde rejst sådan en længerevarende rejse. Og så med corona og alt det der, hvor man har været i sådan en boble. Så det bare var det der med at komme væk, det lyder så lidt. Men det var det måske. Nu har jeg været i Indonesien før, og var der jo også i den her gang i forbindelse med mit arbejde. Så der var selvfølgelig også en grund til, at jeg skulle derned. Jeg havde også en dog meget sparsom indsigt i landet, men havde jo trods alt lidt en idé om, hvad det var, jeg kom ned til. Og det glædede jeg mig enormt meget til. Så jeg har altid været rigtig glad for Asien og Sydøstasien. Og jeg kan nok godt lide den her melting pot, som mange sydøstasiatiske, i hvert fald store byer, de er. Jeg finder mig godt i det, fordi det er så ekstremt fremmedartet. Altså, man kan næsten ikke finde en større modsætning end det her meget sådan spartanske, nordiske, stille miljø, vi har heroppe, hvor alting også igen den der ordentlighed. Og jeg er meget, altså selv sådan et menneske, som har det bedst med, at jeg ved nogenlunde, hvor tingene står, og der er styr på det, og der ikke er for mange uforudsigeligheder. Sådan, så for mig er det meget, også bare meget lærerigt at komme ned til et land, hvor at tingene ikke altid lige kører, som man lige havde forestillet sig, det skulle, men så kører det bare på en anden måde. Og jeg synes, de generelt er enormt gode til at finde løsninger og få tingene til at fungere. Og nogle gange er det nogle enormt sjove løsninger. Og nogle lidt selvbestaltede løsninger. Og det tror jeg måske, jeg glæder mig lidt til at komme ned til noget af det der lidt vildskab, som jeg synes, man oplever. Ikke bare i Indonesien, men generelt, når man rejser i den del af verden.
Men måske har vi det på samme måde som fisken, der kommer ned i frityreolien. At vi er på en måde, men vi har simpelthen brug for den der kontrast.
Ja, jamen det er rigtigt. Jamen det tror jeg. Altså det tror jeg altså jo nu ikke, fordi at jeg har så mange år på banen, men jeg synes, at jo ældre man bliver, jo mere bliver man opmærksom på, hvor hurtigt man bliver meget sådan sat i sin måde at gøre tingene på, hvor hurtigt ting kan blive en vane. Og nu taler vi lidt om det der med, hvad man glæder sig til. Jeg tror, vi har det også oplevet, specielt under corona, fordi at du skulle ikke træffe så mange beslutninger, for du kunne ikke træffe så mange beslutninger, så du kunne egentlig bare gøre det. Du kunne være derhjemme, og så hvis du var, måske var heldig, kunne du også komme lidt på arbejde, eller skulle du arbejde hjemmefra, og der var ikke så meget, du kunne gøre. Der var mange, der strugglede lidt med, at det var hårdt, men jeg tror også på samme måde, det var også for lidt en frigørelse, fordi så skulle man ikke tænke mere over det. Bare i vores lille tosomhed, det der med, at det var måske meget godt at komme ned til et land, hvor at man godt igen ligesom måtte tage lidt mere stilling, og hvor alting lige pludselig lidt var nyt. Bare det at have en hverdag i et andet land er jo en oplevelse.
Og vi er da også blevet konfronteret med, at vi, altså det hører selvfølgelig også med til at blive ældre, at man...
Hvorfor gammel er lige her?
Jamen, vi er... Jeg er
næsten
33-35. Men lad os sige midten af 30'erne.
Ja. Så nu hvor I er ældre?
Så bliver vi konfronteret med, at man også... At vi egentlig synes selv, at vi opfører os meget pænt og meget artigt. Altså at det altid er inden for de regler eller rammer, der er. Og konkret så vi et par unge skater, der var ude at skate, der hvor vi boede. Og de her security guards, som jeg jo på en eller anden måde var blevet venner med, ikke? Fordi de skulle lige have en seddel der, når man skulle ud på gaden. Det var ikke noget, jeg på den måde havde bedt om. Men...
Nej, men det er jo også en del af det, du boede i ejendommen.
Det er det. Sådan er det. Ja? Så står der fuldvoksne mænd og gør honnør til en, bare fordi man har lys i huden, for eksempel.
Det er bare en del af det.
Og det kan man ikke rigtig frabede sig. Det er bare sådan, det må man bare acceptere og omfavne osv. Men så se selv samme sikkerhedsvagt kom styrtende efter de her unge skater. Det kunne jeg jo godt spejle mig selv i. Det var fuldstændig ligesom, da jeg stod på skateboard for 20 år siden. Jeg havde netop ham der, sådan en sikkerhedsvagt, som kom og ødelagde fest som pesten. Og så sad man der 20 år senere og blev en del af det pæne borgerskab, ikke? Som er med til at opretholde den slags strukturer, som umuliggør sjov og ballade, når man er 15 år gammel. Og måske ikke har penge på kontoen, fordi nu altså, befinder man sig i sådan en verden, hvor alting koster. Ikke? Bare det at komme ud på gaden koster penge. Så der er egentlig ret få fornøjelser, hvis du ikke har penge på kontoen. I Danmark, der kan vi jo tage hen i parken og stå på hænder, eller spille fodbold, eller hvad man nu har lyst til. Det kan man jo ikke gøre i Indonesien.
Generelt så er det selvfølgelig det der med, at familien har en helt anden plads i livet, end vi har det herhjemme. Det dyrker de jo bare rigtig meget, så måske dyrker de bare det sociale lidt mere derhjemme. Så er der en helt anden kultur for fx at gå ud og spise, end vi har der herhjemme, også fordi herhjemme er det jo enormt dyrt. Det gør alle jo hele tiden. De er hele tiden ude at spise med familien og sådan noget. Så. Og det er ikke noget, der er forbeholdt de rige, vil jeg sige. Fordi det, der er bare en madkultur.
På. Ja, du kan altså, godt gå ud og spise for en 5-10 kroner.
Og mindre, altså. Det er rigtigt, når vi er vant til det her meget med at have mange offentlige områder.
Men det er det, jeg tænker på. Det altså grønne områder. Hvis du endelig finder et grønt område, så ligger der som regel meget affald. Det er en kendsgerning. Men derudover, så er der trafikken som element, du skal tage højde for. Men der er ikke noget, der er bare lige. Mange af de steder, hvor vi boede, der kunne vi stå op om morgenen, når der ikke var smog, så kunne du se bjergene. Altså ligger i en form for dal, hvor du kan se bjergene, som omkranser Jakarta. Man kunne fantasere om at tage ud og bestige det, de bjerge samme dag. Så ranker virkeligheden på, og man bliver mindet om, at bare komme ud til det bjerg, tager de første 3-4 timer. Og du skal også hjem igen. Kan du overskue det? Har du energi til at tage ud? Og, altså, så der er ikke noget, der er bare lige.
Der er en lille faktor, du måske glemmer lidt det her, for jo, trafikken er voldsom, men afstanden er også bare større igen. Det her med København, det er jo altså bare en lille spytklat. Det er en utrolig dejlig spytklat, og jeg vil ikke undvære den for noget som helst. Men det er en lille bitte by, som er privilegeret ved at have enormt mange tilbud, og også selvfølgelig en masse offentlige tilbud og gratis museer og hvad ved jeg, alle mulige ting, du kan foretage dig på ganske, ganske lille område, hvor Jakarta er jo bare gigantisk stor.
Ja, vi var lidt inde på det, men det er jo den her green zone-kultur, altså man refererer til som green zones i store dele af verden, ikke? Som, eller nogle gange kalder man det også for gated communities, med det her fænomen, hvor at på et eller andet tidspunkt ret hurtigt, der vil du nå til en bum. Og ved sådan den bum vil der stå en mand, typisk, som vil afkræve dig en eller anden form for legitimation og spørge, hvad dit ærne er. Den kultur, som vi jo heldigvis nu er et fravær i vores del af verden. Ikke?
Ja, vores meget lille del af verden, fordi man tror, at man skal meget langt væk for at opleve det her, men det skal man ikke. Du finder det også i Europa, du finder det også i USA, du finder det rigtig, rigtig mange steder. Det er rigtigt. Lige præcis i Danmark og i Skandinavien har vi meget lidt af det, fordi at vi generelt har en middelstandard, som gør, at du ikke har det samme behov for at beskytte dig, hvis du er velhavende, som man har i størstedelen af resten af verden. Jeg vil våge på at stå, at det er mere undtagelsen, end det er reglen. Du oplever det alle mulige steder. Det er så almindeligt det her med, at du bygger et område. Man kalder det for et compound. Så bygger du simpelthen et lille privat bydel på en eller anden måde, hvor der er selvfølgelig boliger, der er måske et par højhuse, så er der nogle almindelige boliger, og så er der en skole og et supermarked, og der ligesom det hele er bare samlet, ikke? Og så ja, så er der et hegn rundt om, eller en mur rundt om, fordi så har du ligesom det, du skal bruge inden for den. Det
betyder ikke reservat.
Det ser man i største delen af verden, at det fungerer på den måde. I hvert fald i de store byer.
Hvad tænkte du, inden du kom derned, Bjørn? Havde du gjort dig nogle tanker om det, du skulle møde? Du har jo rejst meget i forvejen.
Nu kan jeg jo starte bagfra. Jeg fik ikke set regnskov. Det var en af de ting, jeg gerne ville have oplevet. Jeg forventede, at det ville være kaotisk og varmt, smukket. Og det måske ville være svært at vende sig til. Man akklimatiserer sig. Man vender sig hurtigt til det. I mange år dyrkede sådan en fortælling omkring, at jeg også var rigtig glad for det klima, vi har i Danmark, i Norden, Skandinavien, midt i 4 årstider, som måske bliver sådan mindre markant, end det måske har været før i tiden. Altså, hvor det bliver mere altså, udvasket, det ens suppedags, ikke? Hvor vi har en dejlig sommer, og så er der lidt efterår, lidt forår, men ellers så bliver det den her grå, grønede masse. Men ikke desto mindre har jeg haft svært ved at se mig selv bo i et andet land, et varmt land for eksempel. Jeg må sige, det er dejligt at være i varmen. Kunne man måske godt vende sig til. Men der er så til gengæld noget med nogle af de rutiner, som man har i varmen, som er anderledes. Det er netop noget af det, som det kølige er værd, det tillader.
Altså dagsrytmer?
Ja, dagsrytmer. Ikke? Så tilbage til de spørgsmål. Jamen, jeg tror, jeg havde forventet, at jeg kunne blive ved med at løbe en tur, for eksempel. Det var noget, jeg var blevet rigtig glad for, før jeg tog afsted hjemmefra. Det blev på et løbebånd et eller andet sted, men det var dybt skuffet. Første sted, hvor vi boede, så var der en såkaldt joggingrute. Den joggingrute var et lille fortog på 300 meter, hvor man så kunne løbe frem og tilbage. Det var hovedsageligt koreanere, som så bare var ude og slendre med deres solhatte på.
Ja. Det der med meget sådan, altså skulle være meget udenfor, altså det er jo også derfor sådan noget som sådan en storcenterkultur, den opstår i sådan nogle lande der, fordi at du har behov for at være et sted, hvor du kan køle tingene lidt ned. Det trækker indendørs, fordi at det simpelthen er for varmt, det kan jo være farligt nærmest at opholde sig ude sådan en middagshede der.
Men en ting er jo det fysiske. Hvad med det psykiske?
Jeg siger, en af de ting, som det måske gjorde sig gældende, altså det var, men det er selvfølgelig også det liv, som vi har levet dernede. Jeg har jo ikke været på arbejde på samme måde, som Anne-Sophie har været. Men altså, jeg kom frem til, at luksus på en eller anden måde er overvurderet.
Hvad vil det sige?
Jamen, det vil sige, at man...
Altså, du skrev, at du var træt af at spise ude?
Ja, men altså med nogle af de ting, som vi ligesom har været rundt om, altså at spise ude, føle sig hæmmet i forhold til enten varme eller sådan trafikale forhold, at hver gang man bevæger sig uden for sin dør, så bliver det lidt et projekt. Man kan ikke bare glide ned til et supermarked for eksempel, eller grønhandleren. Overalt er der folk, der lægger mærke til dig, fordi du ser anderledes ud. Der bliver åbnet døre for dig, der bliver nikket, der bliver hilst, der bliver kigget nysgerrigt. Man er sådan på dupperne på en eller anden måde. Ikke at man ligefrem skal være vaks ved havelågen, men så der er en anden form for opmærksomhed. Det dur ikke det der med bare tumle rum i en mere eller mindre opmærksom tilstand. Der er jo nogle ting, der er anderledes. Hvis du skal krydse gaden for eksempel, så skal du være opmærksom.
Men vi snakkede omkring det der, men det er fordi, det er et, jeg kalder det luksus, men det er i hvert fald noget, der handler om noget, der er anderledes end herhjemme. Hjemme, ja, der vil der ikke være en vagt, for eksempel, uden for din lejlighed. Der vil ikke være de her ting, og du vil måske heller ikke gå ud og spise hver aften, fordi det vil koste noget andet. Men vi får det lidt til at lyde som om, at vi ikke lever luksuriøst herhjemme, og det gør vi jo. Det er jo bare på en anderledes måde, vi lever luksuriøst i Danmark. Vi har bare adgang til nogle helt andre ting. Vi tænker, det er måske ikke som den største luksus, fordi vi er bare vant til det.
Nej, vi mangler bestemt ikke noget. Men luksus, det bliver devalueret, altså, når man har oplevet det på den måde, det der med nogle af de lejligheder. Det er sådan typisk for de lejligheder, vi har lejet. Så står der måske et stort gaskomfur. Men pladsen, hvor man kan, altså skal stå og konkurrere på, jamen den er på størrelse med et A4-ark. Hvordan hænger det sammen? Jamen det vil sige, at der er nogen, der har investeret i et gaskomfur for at vise velstand eller en form for rigdom.
Ikke? Det bliver ikke brugt.
Men det bliver ikke brugt,
man
går ud og spiser alligevel.
På samme måde, det er rigtigt. Jeg tror egentlig, bund og grund mere, det handler om
så,
det her med...
Så friheden, så luksus for en selv, det bliver netop det der med, at du kan lave, altså gå ned.
Men du gør bare mange flere ting selv herhjemme. Altså det gør man bare. Der er mange flere daglige aspekter, som du selv
klarer. Og det er der i luksus.
Ja, det er består, en
form for luksus. Med at kunne tage en tur på fortid. Vi fandt jo ud af, altså man kan jo ikke engang, hvis du vil tage trapperne i dit etagebyggeri,
det kan du ikke,
du skal tage elevator. Jeg tænkte, så tager jeg da trapperne, så får jeg lidt motion. Det kan du ikke, du skal tage elevator. Der er sat alarmer til, som går. Det er kun, hvis du skal blive evakueret i forbindelse med jordskælv. Så kan du tage trap. Man føler sig nogle gange fanget i alt det der.
Og der havde faktisk lige været jordskælv, da I kom derned.
Der var jordskælv, og jeg var der nu.
Ja, derfor jeg tog afsted.
Ja, der var jordskælv. Så jeg fik lov til at tage trapperne. Det var ikke særlig sjovt. Det var ret voldsomt faktisk. Men de tog det nu meget pænt. Jeg havde heldigvis nogle gode naboer omkring mig, som fik mig henvist til, hvordan man skulle gøre det.
Ja, det ligger i et bælte, ikke, hvor man er vant til det.
Det er jo helt vildt. Det er jo også igen den her lille smørklat heroppe i Danmark. Bare beskyttet mod alt sådan noget der. Ikke? Naturkatastrofe for det ene og det andet. Så der er bare masser af vulkaner. Og ja, det ligger vist lige på sådan en nogle af de her, hvad hedder, tektoniske plader. Det er de jo meget vant til, altså noget ting, de kan ske.
For 4 år siden, der talte vi sammen i en anden samtale, hvor vi også snakkede om frihed. På det tidspunkt, der stod I jo i kø til at få en kolonihave. Og der talte I om, hvad I ville bruge kolonihaven til, hvilken drømme og forestillinger I havde om det at få en kolonihave. Det var så på år siden, og det har I fået nu. Hvordan ser jeres drømme og visioner ud nu?
Vi vil gerne have bygget et nyt hegn ud af kolonihaven. Vi har lige været og kigge til vores kolonihave for at se, om den nu stod, som den skulle. Jeg vil sige, den så lige så rodet ud, som da vi forlod den, så der i hvert fald ikke var nogen rodet op.
Nu havde vi sat et lille hegn op, som var et klunset hegn. Ja. Så det har levet godt liv.
Nu bliver Bjørn så lidt stødt på manchetterne. Det var et fint hegn.
Det er jo heller ikke hegn hele vejen rundt. Det er bare et enkelt lille hegnsmodul, vi taler om.
igen, nu har det været med corona og sådan noget. Jeg tror ligesom alle mulige andre, vi var også lige ved at købe et hus, ikke? Sådan lidt panikagtigt. Fordi vi et eller andet skulle vi finde på, så kunne man købe et hus. Og det er jeg virkelig glad for, at vi ikke gjorde nu, for hvordan tingene som ser ud i dag med energikrise og hvad har du. Jeg tror egentlig det, at nu for eksempel, at vi har muligheden for også at kunne rejse igen, og man ligesom får, så finder man måske også ud af, at man egentlig ikke har, nu kan jeg kun tale for mig selv, har et stort behov for at skulle ændre så meget, i hvert fald i forhold til der, hvor man lige er. At der er en masse ting, vi kan gøre, som ikke betyder, at vi bliver nødt til for eksempel at købe et hus, eller gøre sådan nogle lidt mere drastiske ting. At vi jo sådan set har faktisk et, igen, tale om frihed, at vi faktisk lever et enormt frit liv. Selvfølgelig har man et arbejde, og selvfølgelig har man de ting, men det er jo også noget, man gør, fordi man gerne vil det, og det også skaber nogle muligheder for en, blandt andet for eksempel at kunne tage til Indonesien. Det synes jeg, at vi har talt meget om. Nu er vi også heldige at have en dejlig lejlighed. Det er en lejelejlighed. Vi skulle måske købe os en lejlighed. Det vil være mange på vores alder, der vil vælge at gøre. Det gør vi nok også på et tidspunkt, men vi har ikke så travlt med det, som vi måske havde før. Fordi at vi måske lidt har fundet en... Jeg kan i hvert fald sige, jeg har i hvert fald fundet ud af, at der er ret meget værdi i det der med ikke at have nødvendigvis så meget, man skal forholde sig til hele tiden, som holder en fast i noget. Fordi vi så også har kolonihaven, den er jo en vigtig brik i det.
Så man kan bare lade den, man kan bare lade den være. Den passer sig selv. Der er ikke nogen, der løber med kolonihaven.
Nej.
Hvilket i sig selv også er ret utroligt. Ikke? Og det, hvis du sætter hængelås på din kolonihave, måske ikke lige ind til huset, men på hegnet ud til havelågen, jamen så ser det jo ud, som om der er noget, du gerne vil passe på derinde. Så i virkeligheden, så er det jo fantastisk at kunne, kunne komme tilbage efter flere måneder, og så kunne konstatere, at altså, der er nogle ting, der er mugnet til ukendelighed, fordi det er så fugtigt derude, men
ellers
så ligner det sig
så
selv.
Så ligger det jo det ikke vasket opvask, det ligger præcis, som jamen, vi har lagt det.
Det er skønt.
De tomme øldåser står præcis, hvor
man prøver at se det for sig. Vi har drømt lidt om at anskaffe os en kajak, til at kunne sejle rundt nede i kanalen.
Nå ja.
Men ellers så tror jeg
ikke... Det er meget specifik kolonihavedrømme, kan du godt
se. Nej, det er ikke også det, der kunne spørge ind til, eller hvad? Nu har jeg jo kørt motorcykel i Indonesien. Jeg har et motorcykelprojekt, som jeg mangler at realisere. Så det er noget, som jeg har tænkt mig at gøre noget af her i løbet af foråret.
Og hvad med alle de kassettebånd, du har herovre? Hvad skal du bruge dem til?
Jamen kassettebånd, altså jeg har jo sådan set i tidernes morgen havde jeg anskaffet mig en ekstra udgave af den, lige præcis den kassettebåndafspiller, der står der, fordi den holder ufattelig længe på batteri. Det var faktisk til at have ude i Kolonihaven. Så tanken er nok, at nogle af båndene, de ryger ud i Kolonihaven.
Så
skal jeg høre indonesisk musik, mens jeg går og klipper hækken derude.
Det bliver rigtig godt. Det tror jeg, der er mange af kolonisterne, der vil sætte stor pris på.
Men ellers, det kunne være, at jeg skulle lave et lille spille lidt indonesisk musik til et par arrangementer ind over sommeren.
Det er jo, at vi skal slutte med mere af gamelang-musikken
derude. Det kan vi da godt. Vi skal ikke over i en lidt anden periode.
Your choice.
Mm. Det er altså en imponerende samling, du har fået. Jeg har faktisk ikke... De er også blevet kommet lidt hjem i forskellige kufferter og sådan noget. Det er første gang, jeg ser dem sådan samlet hele bunken. Jeg vidste godt, det var lidt slemt.
Men så har du kunne sidde og lytte til det der, hvor du købte dem?
Ja, altså ikke det hele, men langt de fleste steder, ja. Altså det har været en del af måden, man gjorde det på. Altså hvor man nærmest bliver inviteret lidt ind i audiens, og så kommer der ind og byder kaffe. Så bliver man jo selv nødt til at sige fra på et tidspunkt, når man føler, at nu har man drukket nok kaffe, og nu må der ganske være. Så det er... Som regel, så skal man selv sætte foden ned og så sige tak for det. Nu føler jeg ligesom, at jeg er blevet overstimuleret på alle tænkelige måder. Smagsmæssigt, auditivt, men også visuelt. Ikke? Fordi man har siddet i en kælder eller ud til en gade eller andet sted, sådan en lille butik, der hvor der var foregået. Men livet går videre, der er foregået alle mulige ting. Det kan også være, at man har været fanget i et tordenvejr, for eksempel. Det var dernede, mens det var regntid. Så har det været meget belejligt, at man kunne sidde og bladre igennem kassettebånd. Jeg har fundet masser af væskemusik, Tangerine Dream, og Led Zeppelin og Pink Floyd til en femmer per bånd eller sådan noget. Så det har selvfølgelig også været en del af incitamentet. Fordi i Danmark, hvis du går ud og kigger på vinyler, Om det er brugt eller om det er nyt, så koster det med 150 eller 200 kroner stykket. Ikke? Det bliver hurtigt en meget dyr hobby. Men hvis du kan finde kassettebånd til 5-10 kroner stykket, jamen, så føler du pludselig, så det er en hobby, man godt kan dyrke, uden at man bliver fuldstændig ruineret på det. Så det har selvfølgelig også været en del af drivkraften.
Yeah.